7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Ferice de oamenii care își fac iluzia că istoria începe acolo unde vor ei să bată țărușul. Dar vai de capul lor când ajung să se convingă cât de mult se înșeală. Asta predică mare înțelepți care încearcă să ferească omenirea de repetarea greșelilor, cu îndărătnicie demnă de o cauză mai bună. O probă cât se poate de convingătoare o avem prin preajmă, la o distanță de numai 800 de kilometri, mai exact 825, pe itinerarul cel mai scurt trasat de Google Maps, adică 11 ore de drum cu mașina, până la Donețk. E locul cel mai potrivit să ilustreze axioma că omenirea nu știe să învețe mare lucru din dezastrele prin care a trecut. Nonșalanța cu care se acreditează acum ideea iminenței celui de-al treilea război mondial exact la împlinirea unui secol de la declanșarea celui din tâi este un fel de masochism estetic. E ca și grija celui care se aruncă în gol ca să-i fie lustruite ghetele. Deci astăzi vorbim despre învățămintele primului război mondial. Imediat după știri vă spun cine sunt invitații mei de astăzi.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. În Turcia au loc primele alegeri prezidențiale directe după ce de la întemeierea Republicii Turce, în urmă cu peste 90 de ani, șeful statului a fost ales mereu de parlament. Se așteaptă ca alegerile de astăzi să fie câștigate de premierul în exercițiu, Recep Tayyip Erdogan, din partea formațiunii de orientare islamistă, Partidul Dreptății și Dezvoltării. Erdogan, care este premier din 2003, spune că dacă va câștiga, va iniția modificarea Constituției, astfel ca președintele, în prezent un rol mai mult ceremonial, să capete principalele puteri executive. Erdogan se confruntă cu alți doi candidați. Dacă niciunul din ei nu obține majoritatea din primul tur de scrutin, se va ține al doilea tur la 24 august. Un avion de pasageri iranian pe o cursă regională s-a prăbușit în timpul decolării din capitala Teheran, omorând toate cele 48 de persoane de la bord, a informat presa de stat iraniană. Avionul de fabricație locală, folosit pentru zboruri interne scurte, a căzut într-o zonă rezidențială de lângă aeroportul Teheranului, după ce un motor a încetat să-i funcționeze. Potrivit televiziunii iraniene, în catastrofă au murit 40 de pasageri și 8 membri ai echipajului. Alte surse vorbesc de persoane aflate la sol care ar fi fost rănite. Aeronava operată de compania Sepahan Air pornise spre Tabas, un oraș din estul Iranului. Associated Press scrie că aeronava de tip Iran 140 se construiește în Iran cu tehnologie ucraineană, având o capacitate maximă de 52 de pasageri. Ministrul francez de externe, Laurent Fabius, a ajuns la Bagdad pentru convorbiri cu oficialii irakieni despre efortul de contracarare a ofensivei organizației radical-islamiste Statul Islamic, care avansează în nordul țării. Laurent Fabius s-a întâlnit cu adjunctul ministrului de externe irakian la Bagdad. După discuții, oficialul francez a spus că formarea unui guvern de largă unitate este crucială pentru respingerea expansiunii islamiste. Mult presa a informat că de ieri au început să se emită pașapoarte de culoare bordeaux, care sunt mai greu de falsificat. Directorul Departamentului Sisteme Informaționale de la întreprinderea Registru, Eugen Ursu, a spus că pașapoartele de tip nou vor fi primite de cei care au depus cerere de pașaport după data de 9 iulie anul curent pe termen de 30 de zile sau după data de 26 iulie pe termen de 15 zile. Ursu a spus că deocamdată nu există vreo diferență de preț între perfectarea celor două tipuri de pașapoarte. Mult preț amintește că perfectarea unui pașaport biometric în decurs de 30 de zile costă în prezent 700 de lei, în regim de urgență în 3 ore, contra sumei de 2280 de lei.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află scriitorul Iurie Colesnic și sociologul Doru Petruți. Se întâmplă un fel de recuperare, cel puțin în spațiul post-sovietic. Bolșevicii sigur că și-au declinat orice descendență și orice raportare la primul război mondial și acum când s-a făcut un centenar, lumea se uită altfel sau nu, domnul Colesnic?
Da, Fardoș, poate, mai ales că situația internațională balansează în jurul unui al treilea război mondial. Și aici foarte bine este ca să ne uităm înapoi la cele două mari războaie din secolul 20. Primul război mondial a fost eclipsat de al doilea război mondial. A fost făcut voit această eclipsare. Era necesar un suport ideologic pentru ORSS, dar acum, într-adevăr, avem șansa să vorbim despre acest război, care a fost unul din cele mai mari războaie până la 1914. Foarte multe jertfe, deci 10 milioane de oameni au murit, 20 de milioane au fost chilodiți, au participat 38 de țări și vă imaginați că acest război a trecut peste Germania, peste Rusia, peste o serie de țări unde s-au schimbat regimurile. A căzut monarhia, au fost niște schimbări sociale foarte importante. Și desigur că aici apare prima dată, deci URSS-ul cu niște pretenții teritoriale foarte importante, care mai târziu s-au materializat deja la al doilea război mondial.
Putin mai nou zice că i s-a confiscat Rusiei victoria, de fapt. Adică tot o întoarce ideologic în favoarea Rusiei.
Rusia n-a avut nicio șansă să aibă victorie, de ce? Fiindcă armata rusă la început, în 1914, spre 1915, într-adevăr a avut o ofensivă interesantă. În 16 a avut o ofensivă interesantă în Carpați, în Galiția, al lui Brusilov. În rest, a fost o catastrofă. Dau un singur exemplu. Armata lui Samsonov s-a îndecat în mlaștele din Belorusia. Dintr-o armată întreagă au ieșit din încercuire doar 10.000 de oameni. Dar armata a doua, a Rusiei, a dispărut. Un front întreg a rămas gol. Deci n-avea de unde să fie victoria Rusiei și astea sunt pur și simplu niște dorințe de a arăta istoria așa cum ne convine, dar realitatea este un pic altă.
Domnul Colesnic, iată acum a fost evocat numele lui Princip, care a declanșat, formal vorbind, a apăsat trăgaciul, dar lumea în general, măcar acum, se uită prin manuale.
Mi-mi pare că asta rămâne pe seama istoricilor, fiindcă lumea, dacă s-ar uita atent, ar vedea că se repetă niște lucruri. Cum a început primul război mondial? Indiferent de Gavrilul Princip, care a împușcat, războiul avea să înceapă. Deci, erau motive economice foarte clare. Țările nu aveau piață. Țările puternice, economic. Militarii doreau cu orice preț război, deci, fiindcă a apărut tehnică nouă foarte interesantă. Au apărut avioanele.
Trebuiau testate.
Absolut, în condiții de luptă. Au apărut submarinele, au apărut tancurile. Tancuri nu existau până atunci. Și atunci au apărut deci, două modele de tancuri, care trebuiau testate în condiții de luptă. Gazele, prima dată, deci arma chimică a fost folosită în primul război mondial. La fel urma să fie testată. Deci erau niște elemente care militarii mânca în mână să nu încerce. De obicei, ei își pornesc războaiele, fiindcă ei doresc grade militare, doresc avansări rapide și flori. În momentul începerii primului război mondial, și în Germania, care susținea Austro-Ungaria, și în Rusia, avântul patriotic era foarte înalt. Toți credeau că războiul va începe în 2-3 luni zile se termină, glorie, jumătate din lume ocupată. Când au început să vină primii morți acasă, lumea a început să se gândească că războiul de fapt înseamnă și moarte. Și aici a fost primul șoc care l-a avut societatea, și într-o parte și în alta. Antrenarea mai multor țări, fără doar și poate că ele au fost antrenate din cauza ambițiilor. Toate țările au ambiții ascunse, teritoriale, de acapararea unor piețe, de obținerea unui suport de populație. Deci sunt niște resorturi ascunse pe care fiecare țară, într-un fel sau altul, și le modelează. Și evident că toți s-au antrenat în acest război cu scopul de a câștiga. De o parte, deci în Antanta, de altă parte, Germania, Austro-Ungaria, Turcia, Bulgaria și așa mai departe.
Au trecut 100 de ani, practic sunt 4-5 generații, în care transformările în fiecare societate, și aici vorbim nu numai despre transformări de ordin informațional și tehnologic, transformările sunt enorme. Într-o sută de ani s-a schimbat în primul rând filozofia fiecărei societăți și filozofia statului și inclusiv putem vorbi în secolul 20 de o adevărată sociologie a războiului. Cred că odată cu secolul 20 putem vorbi de o stare permanentă de război, chiar dacă ea nu a fost manifestă decât prin cele două războaie mondiale, dar putem vorbi de o stare mai degrabă latentă. Cred că în secolul 20 statele au învățat că trebuie să regândească problema războiului, învârtindu-se, cred că, mai mult în jurul conceptului de pace durabilă. Toți cred că au înțeles că războaiele nu pot fi înlăturate, dar se poate amâna cel puțin agresiunea și statele au convenit că, bun, fiecare ar trebui să respecte tratatele, iar litigiile între state ar fi trebuit supuse deciziei colective. cel puțin pe cazul Crimeea, vedem că pacea asta durabilă și principiile din jurul acestui concept n-au fost respectate. Pe lângă asta, războiul în 2000 de ani a suferit transformări foarte mari, chiar dacă mentalul colectiv e foarte mult influențat de industria cinematografică. Războaiele din trecut, cu mii de ani în urmă, aveau și aspecte care erau mult mai civilizate, să spun, decât momentele actuale. Adică niște băieți se întâlneau pe un deal la ora cutare. Îți vedeai în ochi, în primul rând, adversarul. Acum auzi doar vuietul rachetei, cel mult, și asta durează câteva secunde.
Sau mai se confruntau comandanții de oști care câștiga.
Prada de război era foarte clar împărțită. Acum totul se învârte, de fapt, în jurul câtorva lucruri care generează, într-adevăr, percepții colective. Demonstrarea arsenalului fără utilizarea lui, ocuparea unor poziții strategice și războiul informațional. Cine îl controlează are practic 80% din victorie asigurată. Iată elemente.
Dar tocmai care... aici vreau să vă întreb, cum reverberează în mental?
Cred că pe măsură ce timpul trece, numărul reprezentărilor și percepțiilor pe care le avem legate de primul și al doilea război mondial se estompează. Populația încearcă să rețină eroii, eventual învingătorii și învinși, dar încă o dată toate lucrurile astea deja sunt intermediate de un război informațional care interpretează și reinterpretează lucrurile în avantajul actorilor principali.
Domnul Colesnic, apropo, ce era cu Republica actuală Moldova în primul război? Ce se întâmpla pe acest teritoriu?
Moldova actuală era Basarabia, guvernul care intra în componența Rusiei. Aici, în Basarabia, erau câteva regimente rusești care au plecat imediat, în 1914, în luna august-septembrie, au plecat pe front. În locul lor au unit rezerviști și lumea spera că, cum am spus, războiul va termina foarte repede.
Deci era spațiu de cantonament?
Da, un fel de rezervă militară. Chiar dau un exemplu concret. Alexei Matveevici era profesor la seminarul teologic în Chișinău, deci poetul național, autorul imnului Republicii Moldova, și a fost rugat de metropolitul Platon ca să ocupe postul de preot militar în regimentul din Chișinău, cu promisiunea că nu va pleca pe front niciodată, pentru că erau siguri că războiul se va termina. În luna octombrie 2016 el pleacă pe front. Regimentul pleacă pentru că a fost o mare ofensivă în România, a căzut Bucureștiul și era nevoie de făcut contraofensivă în Carpați. Și Matveevici pleacă în Galiția, de unde se întoarce pe frontul românesc, în 1916, în decembrie. Și în 17 ianuarie, contaminându-se de tifus antimatic pe front. Deci basarabienii au fost implicați din prima zi în acest război. Fratele lui Ion Inculeț, Teodor Inculeț, are o carte, Basarabieni în primul război mondial, în care el descrie cum i-au plecat pe front, cum a fost un avânt foarte mare patriotic și care, după prima luptă, când au căzut 1500 de oameni din cunoscuții lui, ei toți au rămas surprinși, decepționați și dezorientați. În scurtă vreme a fost prizonierat și a fost în Germania prizonier de timp de 3 ani de zile. Ceea ce este important pentru Basarabia în acel moment, terminarea războiului întâi mondial s-a finisat cu formarea Armatei Naționale Moldovenești. Deci Republica Moldovenească creată la 2 decembrie avea armată creată în baza oamenilor mobilizați în primul război mondial.
De către ofițeri ruși.
Erau ofițeri moldoveni, fiindcă armata era națională. Deci a fost creată începând cu 1970 la Odessa, unde erau regimentele moldovenești, a fost creată primele elemente ale armatei naționale.
Dar școală în armata rusească.
Da, făcut, da, da. Nu? Școala era în armata rusească, pentru că noi n-am avut școală națională, nici chiar primară.
Deci, din primul război mondial, Basarabia a ieșit cu
armata națională.
Armata națională și cu imaginea adversarului, Germania, ideologic vorbind. Basarabia, da, s-a ales în mentalul colectiv cu un anumit tip de dușman.
Dușmanul era Germania, fiindcă Germania ocupase România, da, și ei luptau toți pe frontul românesc.
Cât de persistent a fost această imagine? Domnul Petruțe, noi putem vorbi despre sechelele astea sau reverberația acelor război în sensul ăsta?
Cred că foarte puține și mici segmente ale populației mai sunt preocupate de lucrurile astea. Sunt științe socio-umane care nu neapărat sunt foarte atractive. Nu vedem mulți studenți la facultăți de acest fel. Trăim într-o eră foarte tehnologizată în care contează foarte mult prezentul și ziua de mâine.
Dar ține minte că, de exemplu, Franța și Germania au rămas adversari și după primul și după
reperele mari cred că sunt cunoscute, dar cred că lipsesc detaliile și o înțelegere foarte profundă a evenimentelor, lucru care mi se pare grav, pentru că lecțiile istoriei de obicei se repetă sau, mă rog, în Moldova de obicei ele se bâlbâie.
Mă întorc iarăși la ceea ce a spus domnul Colesnic. Război înseamnă întâi de toate sicrii și după aia glorii și pământuri acaparate, acela, sau invers?
Acela e un tip de război. E războiul secolului 20. Arta războiului în secolul 21, vedem cazul Crimeei. Crimeea a fost cucerită fără niciun foc de armă. Arta războiului s-a transformat acum pentru a câștiga, pentru a anexa teritorii. Încă o dată, informația și modul în care te poți ascunde sub acest paravan al democrației și a invoca părerea unor populații, de a manevra și manipula informația, lucrurile aici se joacă. Și am văzut perioada asta declarații ale domnului președinte Putin la modul, ei au o atitudine foarte prietenoasă față de Ucraina. Și asta în mijlocul evenimentelor, că el consideră inacceptabile sancțiunile de ordin economic. În momentul în care vezi doar informația asta și, bun, acțiunea Rusiei în Ucraina și anexarea Crimeei nu se discută, iată două extreme, concluziile se pare că ar fi foarte clare, dar totuși populația, chiar și în Republica Moldova, părerile sunt destul de împărțite.
Trebuie să ne întoarcem la vechiul dicton. Moartea unui om este o crimă, moartea a milioane este statistică. Deci lumea la două sau trei generații deja uită din morții care i-a avut și se bazează doar pe statistică. Și de aici vine al doilea război mondial cu participarea deja nu 38 de țări, dar 72 de țări. Implicarea 72 de țări într-un război, conștienți că ei tot vor avea victime, vor avea morți. Mie mi se pare că, totuși, ideologia statului este mai puternică decât memoria colectivă a oamenilor. Sau oamenii nu au o pârghie care să poată influența mersul lucrurilor. Și de aici, întotdeauna, conducătorii au un câmp de manevră mult mai mare.
Adică rațiunile statale prevalează asupra instinctelor firește,
da,
de
și societăți. Și omul simplu se regrupează în interiorul lui, își macină toate gândurile și amarăciunile, dar în mare nu are cum, nu are pârghie care să poată colectiv să influențeze asupra mersurilor locurilor.
Dar oamenii de spirit, literații, artiștii, întotdeauna au încercat să se opună. Zicem despre Guernica, exemplu clasic, sau mie mi-a intrat în cap din prima când am văzut Vereșteaghin, apoteoza războiului, mormanul ăla de cranii, care e adevărat a fost pictat înainte de primul război mondial. Culmea este că autorul acelui tablou memorabil a murit pe un vas militar. Deci pe cât de pătimaș pleda împotriva războiului, a fost răpit de fapt mașinăria războiului.
El era militar de profesie și a fost la războiul din Balcani.
Ce s-a ales din toate mesajele astea antirăzboinici, dacă într-adevăr Putin le dă la o parte, cu tot cu Șefciuc, cu tot cu Makarevici, și spune există rațiuni, Crâmnaș are sprijin de 87%, Iată, exemplu cel mai vizibil acum îl vedem la ruși. Un președinte războinic are sprijinul societății. Înseamnă că oamenii ăștia în dărătul lui Putin nu se gândesc la posibilii morți care ar veni gruz de veste.
Ce am învățat de la doilea război mondial? Am învățat că a fost o biruință spre Germanii, că a fost un război victorios, că a murit numai eroi și că victime practic nu au fost.
Sau dacă au fost, e justificat să dai în cuptor 20 de milioane.
Nu, ele au fost mai mult. Toți milioane a fost cifra care a pus-o Stalin. În realitate, a fost în jur de 40 de milioane. Lumea a fost mințită permanent doar în scopul de a crea această atmosferă pseudopatriotică. În Rusia, în deosebi, mai ales după anii 90, când Rusia a fost în mare colaps social și politic, a apărut necesitatea de a-și crea noi eroi. Și aici vine un element foarte interesant, că țările au nevoie de eroi. Așa cum istoria se bazează doar pe eroi, fie și negativ, dar tot eroi, așa și țările își construiesc politica pe eroi. Acum Rusia, în acest război, de fapt, își caută eroi. Și războiul a treilea mondial, de ce spun că este o realitate? Fiindcă el poate izbucni în orice clipă, fiindcă aceeași atmosferă încărcate sau tensionate este în toată lumea, practic.
Am asistat, practic, în ultimii 7 ani de zile la schimbări în această regiune, la schimbări majore. România a devenit membră UE doar în 2007. Alte țări din coasta Rusiei, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, au luat opțiuni în 2013 foarte serioase de orientare spre Europa de Vest, au ales practic un alt model. Aici nu e vorba despre o amenințare militară, oricât de mult ar promova ideea asta Rusia, pentru că, bun, dacă ar fi fost vreo amenințare militară, Ucraina probabil își rezolva într-o săptămână problemele și lucrurile nu continuau pe acel făgaș. Rusia, bun, s-a trezit foarte repede cu schimbările astea în regiune, nu a putut să țină pasul cu țări precum Germania, Franța, Marea Britanie, nici pe plan economic, nici ca civilizație în primul rând. Și atunci instrumentele Rusiei s-au poziționat în alt mod, s-au poziționat mai degrabă spre extern, spre tot felul de condiționări, chiar și amenințări și presiuni pe plan economic și politic, dar lucruri orientate spre externul Rusiei și, cel puțin din punctul meu de vedere, Federația Rusă pare acum o chestiune foarte mult concentrată pe ce se întâmplă în afara ei, iar despre problemele interne ale Federației Ruse practic nu știm nimic. Am putea trăi cu impresia că în Federația Rusă, pe plan intern, totul funcționează foarte bine, că bunăstarea cetățenilor nu mai e o problemă și Rusia se regândește la construcția unui nou imperiu. Când, de fapt, realitatea problemelor interne în Rusia e foarte mare. Cel mai bun exemplu mi se pare chiar fiica domnului Putin, care n-a ales să admire peisajele din Siberia, a ales culmea, o țară europeană care e exact la extrema cealaltă, e polul libertăților, câteodată chiar și exacerbate. E vorba de Olanda, miliardarii ruși și așa mai departe. Toată lumea își concentrează averile și visează spre o bunăstare care nu are legătură cu spațiul Rusiei, ci cu frumusețile și cu nivelul de trai și cu civilizația europeană.
Din perspectiva unui om care stă și ne ascultă, ar vrea probabil să vă întrebe dacă, după experiențele acestea, domnul Colesnic vorbește despre un al treilea război mondial, are oare omenirea suficientă minte și memorie, dar mai ales mecanisme eficiente ca să intervină și să curme în fazele timpurii războiul ăsta, domnul Colesnic? ONU, NATO, care se declare un scut eficient pentru membri?
Lumea, desigur că are, pentru că lumea a înțeles, totuși trebuie să fim obiectivi și să recunoaștem că crearea Europei Unite este un rezultat al celor două războaie mondiale. Când lumea a înțeles că divizarea Europei, asta creează tensiuni în interiorul Europei, creează ambiții naționaliste, creează un potențial latent pentru un război european. Crearea Europei Unite, deci, scoate aceste probleme și creează o nouă calitate a politicii mondiale.
Deci aici vreau să fac o paranteză sau să pun un nota bene. În afară de rațiunile economice pe care le vehiculează autoritățile spunând că acolo vrem să fim, în fond este vorba de un spațiu făcut pentru ca lumea să nu mai calce încă o dată pe greblă.
Corect. Și vreau să spun că sunt doi bastarabieni care au avut contribuție la formarea Europei Unite. Deci este filozoful Pavel Ștefan Leonard, care încă la 1864 a propus într-o carte editată la Leipzig crearea Europei Unite. Și este Dumitru Bogos, care a avut teza de licență la Varșovia, Statele Unite ale Europei, la 1914. Deci înainte începerea războiului. Deci această idee a planat asupra Europei, dar realizarea ei a fost posibilă după un război dezastruos, care a fost al doilea război mondial. Un alt mecanism foarte interesant este totuși mecanismul economic. Țările care au ambiții foarte mari pot fi strânse la ușă până când își cedează anumite ambiții. Să nu uităm că este America, o democrație avansată, care are grijă ca unele dictaturi care o iau razna sunt puse la punct.
Dar ursul încolțit este și mai rău. Domnul Petruțe, sunteți de acord că există act de cojocul unui urs războinic?
Deocamdată atât statele europene cât și SUA, eu cred că au fost luate un pic prin surprindere și planul de acțiune a Federației Ruse cred că i-a prins un pic nepregătiți. De asta Federația Rusă a reușit să facă unii pași într-un termen foarte scurt.
Asta după ce au avut institute de cercetări a mentalului rusesc și a civilizației?
Sigur. Aici e o întrebare foarte, foarte importantă. Cum spunea Dimitrie Gusti, drama războiului e o drama a voinței. Scopul e de a impune prin putere unei colectivități voința altei colectivități. Întrebarea care cred că e foarte importantă în momentul ăsta e dacă acțiunile Federației Ruse reprezintă voința rușilor, voința poporului, sau voința doar a unui grup de oameni sau a unui lider.
Finalmente este voința grupului pentru că i-a lăsat pe Medvedev și Putin să îi reprezinte.
Dacă...
Timp de 15 ani.
Bun, aici cercul e un pic vicios, pentru că atâta timp cât Federația Rusă controlează în asemenea măsură informația și așa zisa democrație din Federația Rusă, uitați-vă ce se întâmplă cu mediul online și cu bloggerii, spre exemplu, care au fost practic desfințați prin ultimele măsuri adoptate în Federația Rusă.
Eu mă gândeam, de exemplu, un Șucșin. Cum ar fi reacționat el la Putin? De partea cui ar fi fost? Și mulți alți gânditori, sau Andrei Platonov, care a descris, de fapt, în ce venguri, a anticipat cumva ce se întâmplă acum în Rusia. În sensul ăsta... În interiorul spațiului ăsta post-sovietic, oare există pârghii ca să fie oprit elanul ăsta periculos, domnul Colesti?
Este o întrebare foarte grea. Crearea unui imperiu se bazează în primul rând pe agresie, pe impunerea voinței. Putin și-a propus să creeze un imperiu, să-l recreeze fostul imperiu sovietic. Și aici este greu să spui care va fi următorul pas. Dar... În spațiul post-sovietic, evident că lumea încă n-a reușit să guste din toate valorile democrației. Noi le-am vorbit aceste valori, dar nu le-am gustat. Nu le-am trăit cu adevărat, nu le-am conștientizat. Și aici este momentul care îl folosește deci, echipa lui Putin și Putin. Deci ei mizează pe o amintire a colectivității post-sovietice când toți erau o țară.
Dar, domnul Colesnic, toată lumea nu merge cu Mercedes-uri și Audi și BMW-uri, dar Putin le propune să așeze în Jiguliuri înapoi. Oare asta nu e suficient?
Aici e paradoxul, pentru că omul merge în Mercedes, dar gândește ca un om care a fost educat de Jiguli.
Da, pe mine mă omoară panglica asta lui Sfântul Gheorghe legată de antenele de la Mercedes, chiar și la Dacia. Șoferilor ăștia care își pun spasiba dedu, zapabedu pe Dacia, le spun, da, cumpărăți un Jiguli ca să fie adecvat inscripției. Domnul Petrus, dumneavoastră, cum răspundeți la întrebarea asta? Dacă există mecanisme de amortizare aici, în interiorul spațiului post-sovietic care este disputat și mereu să găsesc părtașa lui Putin care vor să-l aducă înapoi în răsărit.
Societățile care se bazează pe astfel de principii, cum spunea și domnul Colesnic, colectiviste, colectivismul, aici practic încă se confruntă un model bazat pe individ, model de origine vestică, cu un model care încă rezistă cel puțin în Federația Rusă și chiar și aici, chiar și în Ucraina, vedem încă abordări colectiviste care, sigur, depersonalizează, care îl fac pe individ să fie mai puțin responsabil și care îl fac să ducă în aparență o viață mai ușoară pentru că statul dă, statul asigură și așa mai departe. Deocamdată, cred că Putin, în perioada următoare, cred că se va bucura și de o mai mare susținere pentru că sancțiunile trimise către Federația Rusă, în momentul în care va fi transmis inevitabil și mesajul de victimizare, vor avea efect invers pe populația Federației Ruse și vor susține și mai mult cel puțin într-o etapă. Astfel de societăți fac implozie. Când, cum, ajutate sau nu ajutate din exterior, rămâne istoria să ne-o dovedească.
Boris Godunov sau alte lovituri la palat. Scurt, vă întreb, credeți în aceste pronosticuri, domnul Colesnic, că s-ar putea o lovitură la palat să curme această poveste?
Orice lovitură nu va da schimbarea, fiindcă Rusia a început să trăiască faza incipientă foarte dulce a imperialismului. Și chiar dacă vine o altă echipă, ea va continua aceeași cale.
Dacă ne uităm pe European Value Survey, sondajul de valori care va fi repetat în 2017, după 10 ani aproape de la ultima măsurare, dacă ne uităm totuși pe valorile rușilor, o întrebare ar fi dacă ei pot fi conduși altfel sau ar trebui să fie conduși după alte principii.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat istoricul Iurie Colesnic și sociologul Doru Petruți.
Aici Radio Europa.